Mīļās dāmas, mani sauc Ingus Pētersons, un jaunā koncerta programma Romantika ir veltījums visām mūsu burvīgajām, šarmantajām un tik ļoti mīlētajām sievietēm. Šis Jāņa Lūsēna radītais cikls man ir kā milzu dvēseles zemestrīts, kā pasaules gals, pēc kura atklājas jauna brīnišķīga pasaule, un kurā vairs nav nedz sāpju, nedz skumju, tikai prieks un mīlestība. Visām žurnāla mājasviesas lasītājām vēlu saulainu skaistu un mīlestības pilnu pavasari, lai valda mīlestībā. Bet dzīves zīrās bēdu kaus, ar daļu tam bīlēms. Tas mīļākais, tas dārgākais, tas tapa viņam ņems. Bet dzīves zīrās bēdu kaus, par daļu tam bīlēms. Tas mīļākais, tas dārgākais, tas tapa viņam ņemts, tas tapa viņam ņemts, tas tapa viņam ņemts.